Určitě nebude škodit, když si něco přečteme z Božího slova. Já začnu jedním veršem z listu Židům, kapitoly 11, verš 6. Židům 11, verš 6, kde čteme, že bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Teda musím se přiznat, že jsem vždycky měl nějak v hlavě dobře uloženou první část toho verše. Kdo Bohu přistupuje, kdo se chce modlit, tak je logické, že musí počítat s tím, že ten, koho oslovuje, tady je, že existuje, věřit, že tedy Bůh je. Ale druhá část toho verše tam říká ještě druhou věc, tedy totiž, že se Pán Bůh odměňuje těm, kteří ho hledají. A to je vlastně dnešní téma. My jsme už čtyřikrát sledovali Gedeona v jeho takovém duchovním růstu a viděli jsme, jak ta jeho víra na počátku byla skoro nulová, že pochybovala, bál se, jako leckdy i my, ale pak Pán Bůh na něm pracoval, tu jeho víru budoval, zkoušel, testoval. Minule jsme sledovali, jak Pán Bůh tu víru posiloval a povzbuzoval. A dnes to můžeme nadepsat, Pán Bůh naši víru odměňuje, dává vítězství. Máme rádi příběhy s dobrým koncem. Když je nějaký film, který končí tragicky, no tak to člověka moc nepotěší, nepovzbudí, protože smutných věcí nějak máme kolem sebe dost. A tak by bylo nejlepší pojmout příběh o Gedeonově vítězství jako úžasný triumf, že to vždycky tak je a musí být, že Pán Bůh svému lidu dává vítězství. Nebylo by to ovšem úplně poctivé, a tak když si otočíme stránku v té 11. kapitole listu Židům, autor tady říká, nestačil by mi čas, 32. verš, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. No, sledujte, jaké dělali úžasné věci. Zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Ovšem byli také jiní. Jiní byli mučeni, odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář, byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostří meče, chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení, a svět jich nebyl hoden. Bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. I tak může někdy dopadnout v lidských očích boží svědek, člověk, který se své víry nevzdá, i když ho to něco stojí. A vlastně osvědčit, zachovat svoji pevnou víru v těžkých podmínkách vyžaduje něco daleko hlubšího a ryzejšího, než tehdy, kdy se člověku všechno dobře daří. A když Pán Bůh člověka vede podle jeho představ a když mu dává vítězství. Neměnili jste někdo v poslední době zaměstnání? Nikdo se nehlásí, všichni jsme buď to v penzi, nebo už jsme natolik usazeni ve svých dobrých jobech, takže problém neřešíme. Ale jsou tady taky mladí a ti určitě přijde chvíle, kdy budou hledat zaměstnání a A v tu chvíli, myslím, člověka zaměstnávají hlavně dvě otázky. Co budu dělat? No a někdy na prvním místě stojí ještě otázka jiná, tedy kolik za to. To mě hrozně svádí, abych to trošičku rozebíral podle situace, která teď je u nás, ale radši si odpustím, protože moje žena by mě určitě kárala za nesmyslně dlouhý úvod a měla by pravdu, jako vždycky ostatně. Tak já místo toho dlouhého úvodu zaměřím naši pozornost do knihy Soudců, abychom se dále nechali inspirovat příběhem o Gedeonovi, který už dospěl ke svému vrcholení, takže to je kapitola 7. A tu kapitolu s Boží pomocí dokončíme od verše 15. Když Gedeon slyšel vyprávění tohoto snu i jeho výklad, poklonil se. Vrátil se do izraelského tábora a zvolal: vstaňte, Hospodin vám vydal do rukou tábor Midiánců. Těch 300 mužů rozdělil do 3 oddílů, všem jim dal do rukou polnice a prázdné džbány a do džbánů pochodně. Poručil jim: sledujte mě a dělejte, co já. Hle, půjdu na okraj tábora a co udělám, udělejte i vy. Až spolu s ostatními, kteří budou se mnou, zatroubím na polnici, zatroubíte i vy na polnice okolo celého tábora a zvoláte za Hospodina a za Gedeona. Gedeon se 100 muži, kteří byli s ním, přišli na okraj tábora na počátku prostřední noční hlídky. To je někdy kolem 10. hodiny večer, to už bývá v těchto zeměpisných šířkách tma jako v ranci. Právě když střídali stráže, zatroubili na polnice a rozbili džbány, které měli v rukou. 3 oddíly najednou zatroubili na polnice a rozbili džbány. Do levé ruky uchopili pochodně, do pravé polnice, aby troubili a zvolali: meč za Hospodina a za Gedeona. Zůstali stát kolem tábora, každý na svém místě. V celém táboře nastal divý spěch, zmateně pokřikovali a dávali se na útěk. Zatímco 300 mužů troubilo na polnice, Hospodin obrátil v celém táboře meč jednoho proti druhému, tábor se dal na útěk do Bet-Šity směrem k Seréře a k Abel-Mecholskému břehu naproti Tabatu. Tu byli svoláni Izraelci z Neftalího, Ašera a celého Manaseca, aby Midiánce pronásledovali. Také po celém Efraimském pohoří rozeslal Gedeon posly s výzvou: sestupte dolů proti Midiáncům a obsaďte Jordánské vody až k Bétbaře. Všichni Efraimci byli přivoláni a obsadili Jordánské vody až k Bétbaře. Přitom zajali 2 midiánské velmože, Oréba, to je Havran, a Zeba, to je Vlka. Oréba zabili na Havraní skále a Zeba zabili ve Vlčím lisu a pronásledovali Midiánce. Hlavu Orébovu a Zébovu přinesli Gedeonovi za Jordán. Vítězství bylo dosaženo. Pán Bůh odměnil Gedeonovu víru, ale vlastně přiznal se i k celému Izraeli, protože v dobách nouze došlo k tomu, co pán Bůh měl na zřeteli. Aby lidé ve své tísni hledali jeho tvář, aby k němu volali. A podle autora listu Židům takovou víru pán Bůh také odmění. Když ne tady na zemi, tak zcela jistě ve své slávě. Kdybychom srovnali Gedeonovo jednání s tím, jak jsme ho znali doposud, nelze nevidět ohromný rozdíl. Zatímco předtím to byl pochybovač a ustrašenec, teď najednou před námi stojí rázný člověk, a je docela zřejmé, že už má jakousi vizi, jak se dneska říká, že má před sebou jasný program, plán, co a jak bude dělat. A úplně to ve mně vyvolává představu žáka, studenta, který konečně pochopil, jak se tento typ integrálu řeší a těší se, až dostane u tabule ten příklad, aby to tomu profesorovi ukázal. Nevím, kdy to toho Gedeona napadlo. Ten plán, ta taktika, jak na tu situaci jít. Možná v tu chvíli, když ho pán Bůh vedl s tím jeho služebníkem do toho nepřátelského tábora, blíží se, je hrozná tma. A teď tam vyslechl ten rozhovor, který znamenal pro něj ohromné povzbuzení. Možná v tuhle chvíli ten Gedeon dostal ten nápad, hele, to by bylo, kdyby najednou tady něco znělo a kdyby také bylo něco vidět. Je tady tma, lidé spí a když je něco probudí a teď něco uvidí, tak to určitě bude velmi silný emotivní zážitek. Nevím, jak vy, ale patrně se naše zkušenosti mohou shodnout v tom, že když člověk se modlí a má na srdci nějaký problém, že mnohdy pán Bůh během té modlitby člověku něco připomene a ejhle, ono se ukáže, že tu je geniální, jednoduché, prosté řešení, že mě to dřív nenapadlo. No nenapadlo, ona ta modlitba má své velké zaslíbení, svůj užitek. Protože když pán Bůh člověku mluví, tak to vždycky má smysl. Tak pán Bůh Gedeonovi zjevil, co má dělat. Opravdu ta taktika se osvědčila, bylo to velice jednoduché a vlastně to vůbec žádnou válku nepřipomínalo. Rozdělili se na tři skupiny, po třech stovkách, na povel troubili, najednou všichni vyprostili svítící pochodně ze svých džbánů a najednou všichni volali meč Gedeonův, meč Hospodinův. Ostatní vykonal pán Bůh. Strach už najednou neměl Gedeon se svými druhy, ale děs padl na nepřítele. Midiánci a jejich spojenci měli dojem, že je obklopuje ohromná armáda a nemůžeme se ani divit, že ve tmě a zmatku nepoznávali jeden druhého, nerozlišili, kdo je přítel a kdo je nepřítel. A když je člověk vyděšen a ve zmatku, tak dělá věci, které by posléze ani nechápal, prostě byli, pobíjeli jeden druhého. Zmateně pokřikovali a dali se na útěk. Skoro jako když kdysi naši předkové zpívali, kdo jsou boží bojovníci a zákona jeho. Ale to je vždycky zásada boje Hospodinova. Když pán Bůh bojuje, člověk mnohdy jen přihlíží. Ale předpokladem, aby pán Bůh bojoval za nás, je naše víra. A také to, aby to byl boj Hospodinův. Nepřítel se dal na útěk a je jasné, že hrstka 300 lidí nemohou pronásledovat nepřítele tak početného. A tak Gedeon poslal posily pro posily dobrovolníků. Určitě se dostavili mnozí z těch 32 tisíc, kteří poměrně nedávno na Gedeonovu výzvu jeho řady vojáků opustili. Toto vítězství se vlastně stalo historickým mezníkem v dějinách Izraele, které pak Židům připomínalo boží moc a jeho neomezené možnosti. Je ovšem i povzbuzením pro nás. Pozor, přijde po naučení. Pán Bůh nepotřebuje velké množství, aby uskutečnil své záměry. Ani nepotřebuje výjimečně obdarované vedoucí. Ani mimořádná kvantita, ani osilňující kvalita. Pán Bůh může použít docela obyčejný, prostý materiál, jako je třeba hlína. A když ta hlína s Pánem Bohem počítá, vítězství je jisté. To podstatné je stále si uvědomovat a prožívat svou závislost na Pánu Bohu samém. To je vlastně základní předpoklad duchovního úspěchu a vítězství. Nechat se použít tak, jak si Pán Bůh přeje. Pravda, možná nebudeme vždycky se spoléhat na jeho sliby a na jeho slovo. A víra v to slovo dává vítězství. Pán Bůh může použít i pochybovače, jakým byl Gedeon, a udělat z něho rozhodného generála. Ovšem celý příběh má kromě významu přímého také význam obrazný. Tento viditelný boj víry nám ukazuje na vnitřní a neviditelnou podstatu boje víry vůbec. I ty zvláštní zbraně, které vlastně žádnými bojovými prostředky nejsou. Ty použité prostředky nejsou zbraněmi, ale jsou obrazem určitých duchovních hodnot a principů a ukazují na to, co tvoří podstatu boje božích služebníků a jejich služby vždycky. Polnice zobrazují boží slovo. Džbány, naše tělo. A pochodně, co by mohly být pochodně? Hořící, svítící, pochodeň. Ukazuje na Kristův život, který jsme skrze víru přijali. To jsou naše zbraně a prostředky v tom odvěkém zápase, který věřící lidé vedli a povedou, dokud bude tento svět. Vezměme si po částech tyto prostředky. To první, polnice, boží slovo. Pro ty, kteří rádi zkoumají Bibli, jenom malý odkaz do 4. knihy Mojžíšovy, kde prvních 10 veršů v kapitole 10. máme srozumitelně vypsány asi 4 hlavní důvody, kdy se používaly polnice. Myslím, že to nebyla ta trubka, která se posléze používala v minulých staletích, ale když se podíváme na ty důvody, kdy armáda používala trubku ještě nedávno, s tím, co máme vypsáno ve 4. Mojžíšovi, zjistíme, že lidé za celou tu dobu několika tisíciletí nic nového nevymysleli. Známe to z těch válečných filmů, Napoleon a tak dále, prostě budíček, břeskná trubka, večerka, to též. Zatroubilo se, kdy se šlo do boje, no a trošku jinak se troubilo, když se ustupovalo. Zhruba stejný význam měl troubení na trubku v té době Starého zákona. Polnice zněly, když bylo potřeba shromáždit lid. My tady nemáme nic takového, totiž nemáme kluky, kteří by se dovedli pořádně nadechnout a na tu trubku zatroubit. Kdyby se někdo takový našel, bylo by to možná určitě překvapivé a zajímavé. No, místo toho tady máme elektronické zařízení, které uvede do chodu tady naše krásné, no, jeden zvon, ne zvony. A je to pokyn k tomu, abychom se shromáždili, stišili, sedli. A důvod je prostý, jediný, abychom teď tu následující hodinu, možná vydržíme to hodinu, poslouchali, vnímali Boží slovo. Jsme tady proto, abychom slyšeli to, co nám Pán Bůh chce povědět. Na trubku se také troubilo, když bylo potřeba dát signál k tomu, že se dáme do pohybu, že Izrael zvedne kotvy a posunu se blíž k zemi zaslíbené, k tomu vyhlíženému Kanánu. I to je pro nás signál, když otevřeme Bibli, když čteme Boží slovo, zazní tam, nebo by měla zaznít vždycky připomínka, že tady na zemi nemáme místo definitivní. že to nejlepší a nejpevnější je vlastně teprve před námi. Já chápu, že člověk do takových 60 si tyhle ty věci moc nepřipouští a nějak ho toho nevzrušuje, protože život je přede mnou, tak proč bych tady nedělal všechno proto, abych si to náležitě vychutnal v těch nejlepších barvách. Nicméně s přibývajícím věkem přibývá i nepříjemný pocit, že všecko tady člověk stejně nechá, neví vlastně ani komu a jak to se vším dopadne, a o to více ocení, když ví, že někde má příbytek pevný, nehynoucí, neposkvrněný, nevadnoucí a prostě vůbec nepředstavitelný, protože to je něco, co připravil Pán Bůh těm, kteří ho milují. Kdybyste náhodou při četbě Božího slova měli pocit, že slyšíte trubku nebo šofár, takový ten chrčivý, chraplavý, dunivý zvuk, který až mrazení na zádech vyvolává, tak je to dobrý pokyn, který nám chce říci, nezakořenil jsem tady příliš na zemi, nezapomněl jsem na ty příbytky, které Pán Bůh připravil také pro mě, opravdu i pro mě. Nemáme žádný důvod pochybovat o tom, co říká Bůh ve svém slově. Zkusme myslet na to, aby ta naše víra měla stoupající nebo hlubší tendenci, jako třeba u toho Gedeona. A potom se začneme více radovat z toho, co Pán Bůh pro nás připravil a co má pro nás v záloze. Tím není vůbec řečeno, že by člověk tady na zemi si neměl postavit krásný dům, když na to má, a mnozí si to nechají udělat, zatímco jiní v potu tváře se musí zadlužit a dělat to vlastníma rukama. Abraham byl také velice bohatý, ale přitom nezapomněl, že bydlí ve stanu, obrazně řečeno, čili v prostředí, které není pevně srostlé se zemí. Abraham měl svůj stan a jak jsme si říkali, měl také svůj oltář, kde bylo zřejmé, že komunikuje s Pánem Bohem a Pán Bůh s ním. A o tohle podstatné, kéž by nás tady na zemi nic nepřipravilo. Abychom nestratili vědomí, že Pán Bůh ke mně mluví a že já, hříšný, nedokonalý člověk, mohu mluvit s ním, Bohem svatým. Já dál teď vás nebudu unavovat dalšími situacemi, které vyvolávaly potřebu použít trubku. Bude lepší, když si zaspíváme. Tak děkujeme, tahle písnička nám přece jenom připomněla jeden z dalších důvodů, kdy se ta trubka musí použít, výzva k boji. V té písni jsme jasně slyšeli, že tady byl určitý hlavní stěžejní boj, který už byl rozhodnut a vybojován, totiž dobra se zlem, lásky s nenávistí, ale použiju biblický termín, zvítězil Ježíš v boji se Satanem. Ovšem, Satan ještě není zlikvidován, je mu dopřán určitý čas, kdy tady může pracovat a působit, což mnohdy na vlastní kůži můžeme zakoušet, nicméně už je to nepřítel poražený. Pro nás ale tady na zemi zůstávají ještě jiní nepřátelé. Nejsou to Midiánci, nejsou to lidé. Snad jmenujme jenom dva hlavní nepřátele. To je tento svět jako duchovně mravní systém a to je naše tělo, naše přirozenost, sobecky zaměřená, egocentrická, která znemožňuje mnohdy soužití a vytváření toho, aby mohlo existovat větší či menší společenství lidí. Tady mnohdy je potřeba zvednout trubku a sám pro sebe si zatroubit do boje, abych o zbytky své lásky ke druhému nepřišel. Máme tady další zvláštní nástroj, džbány a pochodně, a můžeme to snad spojit obojí dohromady. Džbán jako obraz tady našeho organismu, našeho těla, za které musíme být Pánu Bohu vděční, protože díky tomu tady můžeme existovat a víme, že v tom našem těle taky něco pozitivního dříme. Je tam duch s malým d, který umožňuje to, abychom komunikovali s Pánem Bohem, a to je ten zásadní rozdíl člověka od zvířete, které ovšem musíme velice obdivovat. Všechna zvířata máme možná proto rádi, že nejsou úskočná, zákeřná, že se pohybují prostě v těch dimenzích, která jim byla dána. Každý ten druh má svoje nějaké vlastnosti a přirozené rysy svých projevů a chování, a to je na tomto krásné. Tohle si asi uvědomil David, když si měl vybrat trest pro sebe a modlí se, no Pane Bože, jen mě nevydávaj do rukou lidí, protože to by mohlo být něco hrozného. Radši mě potrestej ty sám. To naše tělo je něco, co navzdory tomu, jaké to je, Pán Bůh používá, a to tak, že do toho vkládá něco ze své slávy. Kdybyste měli někdy čas doma se podívat do 2. Korinským 4. kapitoly, tam se člověk dočte o tom, že Pán Bůh své světlo, světlo své přítomnosti, vkládá do člověka jako do takové báně nebo džbánu, jenomže mnohdy právě vlastnosti našeho těla znemožňují to, aby se něco z té boží podstaty, z božího světla dostalo ven. Ono nestačí být jenom polnicí, jenom ústy, která něco vyhlašují do světa. Nestačí jen citovat boží slovo, ale život by o tom nesvědčil. To, co říkáme svými ústy, by mělo být potvrzováno i praxí našeho života. Nestačí mít jen pěkné a zajímavé myšlenky, krásné představy, ideály, ale člověk potřebuje praktickou lásku, která se raduje z pokroku a prospěchu nejen svého, což je přirozené, ale i svého bližního. A to už tak samozřejmě vždycky není. Navzdory tomu, že pořádně se nadechnout a zatroubit na trubku má svoje úskalí, platí tvrzení, že zvučet je rozhodně lehčí než svítit. Něco říkat a vyhlašovat dá méně práce, než to dotvrdit svým životem. Aby se rozezněla polnice, stačí nabrat dech, ale aby svítily pochodně, bylo nutné ty džbány, pozor, rozbít. Nevím, proč je tahle podrobnost v Bibli takhle zdůrazněná. Já jsem si to skoro představoval, takže to jenom z toho džbánu vyndají, škoda rozbít nádobu. Ale vidíte, ono to má právě ten alegorický význam, že džbán je potřeba někdy rozrušit, aby to světlo, které je v něm, se konečně aspoň trochu dostalo ven. Jednou ještě, když jsem kdysi dávno byl ve sboru na Žižkově, tak mě jeden milý bratr, Honč, můžu to říct, Slávek ví, o co se jedná, on topil, jo, ve sboru. A to nebylo jako dnes, že se automat a plyn a jede to samo. Kotlík a přiložit, jo, brzo ráno ve 2, aby to vytopil. No a on, aby u toho neusnul, tak si maloval. A já měl jednou kázání, myslím právě na tohleto téma, poklad v hliněné nádobě, myslím tak nějak, jo, se to jmenovalo. A on mě navaloval potom obrázek, kde byl hliněný džbán, a teď byl ovšem ten džbán všel jako rozpraskaný, jen tak to teda drželo pohromadě. A ty praskliny nevymaloval černě, ale jasně svítivě žlutě. Tím chtěl říct, hele, těma prasklinama, konečně ven z té chatrné nádoby vychází to boží světlo. A tak já ten obrázek mám často před očima a říkám si, jestli ze mě někdy něco pozitivního, z čeho má Pán Bůh radost a lidi snad užitek, taky někdy vychází poklad v hliněné nádobě. Proto je někdy nutné ten žbán nějak narušit, rozbít. Proto možná někdy musíme procházet všelijakými bolestmi. Dokonce je třeba potřeba být různě deptán a čelit těžkostem a překážkám, aby právě v boji s těmito věcmi se ten nový život lépe zakořenil a rozvinul. Být někdy v zármutku a přece najít sílu k tomu, aby druzí byli obohaceni. Být možná falešně obviňován a přece nezahořknout, když nevíš kudy kam, dívat se na cíl, milovat ty, kteří se ti protiví. To je ta zářící pochodeň. Její světlo probleskuje prasklinami hliněné nádoby našeho těla. Právě proto Pán Bůh dopouští všelijaké těžkosti, aby bylo více vidět život Ježíšův. Život, kdy jsi schopný mlčky snést nezaslouženou pohanu, křivdu a přitom zůstat pevný a nezměněný a nestratit lásku člověku. Nejen zvučet, ale také svítit. Nejen mluvit, ale také žít. Polnice i pochodeň. Obojí patří k sobě. Midiánské vojsko utíká, tu se shromažďují na Gedeonovu výzvu muži několika pokolení, pronásledují nepřítele, dokonalé vítězství. Jedna připomínka na závěr. Když byl výsledek nejistý, nebylo zřejmé, jak to dopadne, byl tu jen Gedeon a několik dalších. Když už bylo o vítězství rozhodnuto, bylo vojáků víc než dost. Kde kdo chtěl přispět k vítězství? Tak je to možná často tehdy, když se něco nového začíná. Musí se potýkat s překážkami, s kritikou. Nikdo nechce pomáhat, každý čeká, jak to dopadne. Začátky práce jsou vždycky těžké. Těch, kteří se o to pokoušejí, bývá málo. Nezbývá, než se opřít o Pána a nespoléhat se na člověka. Později, když se to rozjede, dílo roste, přibývají další. Ale na začátku může stačit jen hrstka opravdových a povolaných. 300 proti 100 tisícům. Pán Bůh se přiznal k víře jediného člověka, Gedeona, dal vítězství a jeho příklad posloužil ke shromáždění a osvobození Izraele. Ten zlý rozděluje, ale Boží slovo, Duch Boží, sjednocuje, dává dohromady a dává vítězství. Vysvobozuje ze sobectví a osamocení a nabízí svobodu a radost dětí Božích. Asi nikdo, jak tady sedíme, se nepovažujeme za nějakého hrdinu nebo dokonce reka víry, že bychom měli ambice se dostat do 11. kapitole listu Židům. Pochybujeme spíš jako zpočátku Gedeon, v těžkostech mnohdy kolísáme. Ale toto poselství nám říká, že i naše chatrná víra může růst, když nasloucháme Božímu slovu, když se modlíme a Pánu Bohu důvěřujeme. A věřit to může každý, když chce, za všech situací. Vzpomínám na jednoho spolužáka, kdysi ještě někde na nějaké 8. třídě, tuším to bylo, mi říká, víš, já věřit nemůžu, ty to máš jiný, ty jsi nábožensky založen. To mě tak nějak utkvělo, nevím přesně, co tě myslel, nábožensky založen. Myslím si, že ty podmínky, předpoklady Pán Bůh nějak má ve své ruce a snad obecně lze říci, že věřit v Pána Boha může každý. Aspoň ten dojem mám, když si čtu první kapitolu listu Římanů. Není to přepych dosahovat vítězství víry jen pro nějakou duchovní elitu, ale je to nutnost a možnost pro všechen boží lid. A jak jsme četli a viděli, Pán Bůh i malou víru odmění, i tu naši.